Argia, azken aldeari buruz, aldizkariari buruz, mintzatzeko, Jon Torners kazetariakin egonen gara, astero bezala xeta, ia zer dion, egunon Jon?
Egunon bezala bai.
Eta, bueno, azte untakoa, ale berezie dela, erran iteke, zarantzari gabe, ja erraten alda, ja argia ososua, gai berari emana dela, eta hortxe ekialde hurbilera eramaten gaitu unek, zuzen-zuzenean, Palestinen gertatzen ari denar, den ostarat, eta ez gure izenean, hoxe jarri duzu titular gisa, ez gure izenean Israelen genozidioa Palestinan. Eta editoriala berare horri eskaini diozue, ez gure izenean. Jon?
Hoi da ez, bai, jo, nik gogon dauketela, uste eta udala, ez dautzeten, nola, le monografiko bakarra argiarena, ez? Egon dia beste batzukola berezi xamarra, baina oso osoik gai baten bueltakoa, nik esango nuke, hau dala lehenbizikoa, hoxe, ba, Israelen genozidia Palestinan, ez gure izenean, jarri diogu goiburu, eta esan bezala, ba, editoriala ere horri eskaini diogu, ez, zergatik ale berezi hau eta bar, editorialak ere oso gutxitan sartetxu galdizkarian, da, bueno, pues, kasu honetan bai ez, eta horra ipatzen da, bueno, horri alde bete hartzen duen editoriala da, erredakzioko kideon izenean, bueno, argiarako lantaldearen izenean azken finen, ez soilik erredakzioaren izenean, eta hor, ba, bueno, aipatzen dugu, nola argiaren aldizkari berezia eukiko duen irakurlek esku artean, ba, egoera ere alakoa dalako, ez, hemen itzezitze iratzi dugu. Gure etxeko patxadan, ia zuzenean ari gara ikusten genozidio bat nola egiten ari diren, uneotan zigorgabe eta normaltasunez. Euskal Herriko eta Europako gobernuak eta haien menpeko erabideak Israelen defendatzeko eskubidearen izenean, herri oso baten aurkako erasoa zuritzen ari dira. Argia osatzen dugunok, ahotsa altxatzeko beharra sentitu dugu, ez dugu horren konplize izan nahi. Eta gero jarraitzen dugu aipatze pixka bat, bueno, zergatik ale berezi hau eta pixka bat kazetaritzaren ikuspegitik ere heldu diogu gaiari, ez? Bueno, batetik aipatzen da, historia pixka bat eginez, ba, Palestinako okupazioaren arazoa europarra dala, Europak lapurtu ziela palestinarrei haien lurra eta erakunde sionistei eman, ez? Eta beraz, aipatzen dugu konponbideak Europatik ere etorri behar duela, hori gure zigorrari begiratza beraz funtsezkoa da, hau zionetan guk ere badaukagu zer esana, eta hortikan esandakoa, ez? Gure ustez, bueno, kazetaritzak mundua ulertzeko, eraldatzeko eta hobetzeko jarduna beharko luke, eta kazetaritza independenteak ez dauka gure ustez zerikusirik boteredunen argudioak akritikoki zabaltzarekin edo ba, bi aldeen argudioak jasotzarekin, ez? Ausardiaz jokatzeko garaia direla, aipatzen dugu editorialean, eta bukatzen dugu esan ez, ba, bueno, ez garela genozidio baten propagandaren parte izango, argian ez dugula Israelen genozidioa justifikatuko edo zurituko, eta azkenian pues, lelo hori, ez? Ez gure izenean, genozidioa gelditu, hori editoriala, eta gero, ba, barneko eduki guztia, pues, horren bueltan.
Bueno, gaina, ez argazki bat, untekoan, marrazki bat ekarri duzu azalerat, hori agertze gerakoan.
Hori, Alex Aldabre, Albadrek egindu ilustrazioa, hor ikusten dira, ba, gizon bat eta emakume bat, ba, bandera Palestina raizatzen, ez, eta beste bat bizkarrez, hori garaipenaren keinu modukoa eginez, bai, azal koloretsua, bira ez tira garai edo momentu oso koloretsuak Palestinan, gaza inguruan, baina tira gugintan beste ikuspegi bat eman izan diogu azalari, ba, txikizioaren irudi bat jaso beharrian.
Bueno, lerro nagusia edo titular nagusia hoxe, baina horri lotuta do gai berari lotuta bertze, hainbertze karrizketa, reportai eta aurkitiko etu gure entzuliak ere argian, eta azalean berian horietako hiru lerrola azpimarratu dituzue, horietako bate kaladio, mendebaldetik Palestinako ezkerra lagun dezakegu, baina ezin dugu, ezer inposatu.
Hori da, aipu hori da jaldia Abu Bakra izeneko emakumarena, Asier Lopezek egin dio elkarrezketa, eta oso nire ustez zaintzate, astegareko edukirik potentena ez bada, ba, potentenetakoa, ez? Hau da, jaldia Abu Bakra esaten du hasik, ez? Abu Bakraren historia, ba, munduan barrena errefuxatuta dauden 8 milioi palestinarrena dala, ez? Hau da, bueno, 1948an sionistek Palestina hegoaldeko lurraldetatik kanporatu zuten familia batian jaio zen, Gazan errefuxiatu ziren, ondoren Egiptora joan eta handik ba gaur egungo bizilekura juntzan jaldia, ez? Alegia Madrilera. Bera da Alkarama erakunde feminista eta antikolonialistaren sortzaietako bat, eta baita Masar Badil, edo euskeraz ibilbide iraultzaile alternatiboa, mugimenduaren sortzaia ere, ez? Berak ezkerretik eta laizismotik Palestinako diaspora elkartzeko lanean ari direan mugimenduko kide hoien parte da. Eta oraintxe, orain dela gutxi, Euskal Herrian izan da, Zumaia nain justu, ba, emakumen etxeak gonbidatuta, ez? Elkarrezketa, ba, oso potentea, asko zentratzen da, bueno, azkenaldiko gertaeraz gainola, ez? Palestinan, klase borrokak, ezkerrak eta beste mugimendu laiko batzuk daukaten realitatea zer egiten duten borrokaz, ez? Bueno, azken berak esaten dio, ez? Hasi galdetzen dio momentu batean, nola, bueno, Oslo, gauza asko aipatzen dira, adibidez, aipatu behar nituen Osloko akordioak eta baina igual gauza terrenalago eta gora joango naiz, aipatzen dio hasik, ez? Gutxi hitz egiten dela Palestinako klase borrokaz, eta jaldiak erantzuten dio, pues hori hola dala, ez? Arafati buruz esandakoa zarago, ba munduko leku orotan bezala Palestinan ere elitea eta burgesiak daudela aipatzen du berak, ez? Eta jarraitzen du kapitalismoaren eragile horiek lasaitasuna besterik ez dute nahi, negozioak egin eta dirua irabazten jarraitzeko. Eredu hori urrunetik dator, Palestinako buruzagiek 1926ko matxinada geldiarazi zuten. Elite palestinarrak herrialde arabiarretako agintariekin akordio batera iritsi zirelako, dirua galtzen hasi zirelako. Ba bueno, beste askotan bezala, gaztazken atzian ere interes ekonomikoak, ez? Hildo horretatik asko hitz egiten du berak, bueno, Hamasek daukan hegemonia ulertzeko gakoetako bat hori dela uste du, ez? Palestinar eliteek Israelekiko duten kolaborazionismo hori, berak aipatzen du, bueno, ala galdetzen du berak, ez jendeak zer egingo du ba ikusten duenean ezker palestinarra desagertuta dagoela, ez duela eraginik, eta Fatako aginte palestinarra, eskuindarra eta liberala, ustela dela, bereak zapaltzen dituela eta etxai sionistarekin kolaboratzen duela, eta jarraitzen du askorentzat, Hamas erresistentziaren sinonimoa da, gure eskubideak defendatzen dituztenak dira, horregatik du hainbeste jenderen babesa. Hortik tiraka, ezkerra, sionismoa, Hamas, eta gero ja bai zentratzen da duela hilabete batetik edo Palestinan bizitzen aidan gatazkak, ez? Bueno, aparte hor sartzen da bi estatuen auzia ere horri buruz ere luze solastena, eta gero ondorengo artikulu bat ere horri heldu diogu, baina bueno, zentratzen azkenaldiko borrokez eta Asier Lopez galdetzen dio, ez, o komentatzen dio, bueno, indarkeriak eta borroka armatuak beti sortzen dutela eztabaida eta ber zer egitzi daukan horri buruz, eta zera emakume honek erantzuten dio, bueno, munduko herri guztiak gustatu ala ez borroka armatuaren bidez askatu direla, ez dagoela herri bat askatua izan dena kolonizatzailea egun batean esnatu eta konturatu delako etika duela eta zapalduak bakean bizitzen ustea erabaki duelako, eta hortik antiraka bera galdetzen du, osea esaten du, nahiago nuke borroka egin behar ez bagenu, jende asko hiltzen ari baita. Egia da prezioa handia dela, baina ez zegoen beste modurik. Kausa palestinarra ahazten ari zelako, sionistek beren irudia garbitzen eta normalizatzen zuten bitartian. Hori beraz dioena, esan dako, hola, printzak, hola, igual, sueltoki aipatuta, ez da osotasunean ulertzen berak zer esan nahi duen, testu ingurua jartzea falta da, ze berak, bueno, testu ingurua jartze aldera azalpen oso potentak ematen ditu, historiara atzera egin, gero etorkizunera, baina esan dako, elkarrezketa oso potentia, Gazan jaiotako, bueno, jaldia Abubakarri buruz, Euskal Herrian izan dena, eta nik uste, azken aldin ere, edabide Espainiarren batetan edo elkarrezketatu dutela, hain justu, ba, Gazan sionistek Israeleko armadak akatu dituelako bere lehengusu eta osabaren bat, eta horregatik ba bueno, berriz erabideetan agertu da, eta bueno, pues hori, errealitate oso gogorra bizi du emakume honek, eta guk ba berak kontatutakoak jaso ditu galdizkari hontan.
Bueno, elkarrezketa zezeko ira, gainerako guztie irakurtzeko lar, bai, lasai eta arretaz irakurtzeko komendioa gure entzulendako, bueno, gai erran bezalaxe bakarra, ezagite horri buruz bertze zerbait ola azpimarratu nahi duzu nola, Jon?
Aleari buruz esaten dezuela
bai,
horrekorrian.
Bertzenaz, bai.
Bai, hola, bi gauza azkar, bueno, gauza bat. Hau beste reportaje bat gustatu zaidana, askotan, ba, bueno, guri deia, ez, hemen mendebaldeko herritarrei deia, reportaje bat, hau irentzu barela plazaratu zuen Pikara aldizkarian, eta guk CC lizentziei eskerrekarri dugu gurera, eta deitzen da, titulua dauka, bai, egin dezakegu zerbait, boikota Israeli. Eta hemen aipatzen dira, bueno, hori boikota ezinbertsio eta zigorra kanpaina aipatzen da, eta, bueno, boikota nola egin dakioken, boikota Israeli, ba, hango produktuak, hango ekimenak eta bestelakoak ez bultzatuta, ez da, esaten do berak, joe, benetan balio du zerbaitetarako, balio dute zerbaitetarako boikot kanpainek, eta berak dio baietz, ez, askotan, Netanyahu bera, kezkatuago agertzen dela ondorio militarrez baino, ondorio ekonomiko ez, mendebaldekoak eta moitzen hasten dianean, eta gero, ba, berak dien bezala, kazetariak igantzuk dien bezala, boikota masiboa eta luzea bada, Israelgo ekonomian eragina izango du. Eta, bueno, aipatzen dira hainbat enpresa, ba, Puma, Hewlett Packard, Carrefour, eta bestelakoak, gero, produktu batzuk, ez, fruta barazki, pipak eta lakoak, askotan Israeletik datozen aipatzen da, Eden Springs bera ere aipatzen da, Teva botika orokorren zera, Pileidi, bueno, aipatzen ditu hemen bezen bai marka, pues, esateko, ba, guk ere erosle kontsumitzaile bezala, badaukagula, bueno, Israelgo estatuari min egitea, pues, alde ekonomikotik.
Boikotaren eta alderdi hori landuz edo jorratuz, errandakoa, ba aski interesgarri lan hau, batez ere alarma gorri hor piztu dela uharturik, eta alare, gai bakarari emana, baina ez bakarrik argia, larrun ere agertu delako, edo heldu delako ze azken ale unekin batean, hilebeteko akabaian baikaude, eta hor ere lan mamitxu ekarri duze, nola erreproduzitzen da gaur egun, baina bueno, hola erranta, titularre hori erranta, oiendiak behar da estudiak inen garbik, ez? Zeri buruz ari garen, Jon?
Hori da, bueno, hau justu, hau kasualidea izan da, ale honetan plazaratzea, Gorka Peñagarikanok egin du 16 orrialdeko reportaje puska hau, bueno, fetxa hauetan plazaratzea zegokion, eta kasualidadea, ba, justu Palestinai buruzko ale berezuen tanjun da, eta lotura pues, oso ertxia, ez, bi gauzen ertxia, zuke esan bezala, bai, nola erreproduzitzen da gaur egun, fiskat gaizkiaren ideia zari da, larrun kako txartean filosofiko honetan, sarrera aipatuko labur, berak dio Gorka Peñagarikanok, ba, aurten 60 urte bete direla Hannah Arendtek Eichmann Jerusalemen izeneko liburua kaleratu zuenetik, urte bat gehiago pasatu da Adolf Eichmann funtzionario nazia holokaustoaren arduradun logistikoa ba, Israelen urkatu zutenetik, Eichmannen epaiketaren jarraipen periodistiko filosofikoa egin zuen hain justu Arendtek New Yorker aldizkariaren zat, eta kronika horiek bildu eta beste hainbat apunte berreskuratuta argitaratu zuen liburua, ez? Polemika piztu zuen, Eichmannen erruduntasuna ukatzen ez bazun ere, ba, gizon arrunt eta inkontziente gisa deskribatu zuelako Arendtek, hain obedientea zena, ba, aginduekiko ongia alagaizkia egiteak ez zuela bat ere axola, ez, Gorka dionez. Eta Eichmann deskribatzeko ba, filosofiaren ikasgaietan hain ezaguna den terminoa sortu zuen Arendtek, eta hori da gaizkiaren utxaltasuna, ez. Eta injustu liburua euskaraz irakurtzeko aukera bagenuen lehendik ere, baina Katakrak argitaletxeak urteurrenaren aitzaki hartuta ba itzulpena egokituta berrargitaratu du, ez? Eta guk, ba, bueno, pues, pizkabal liburuaren aitzakian, ba, gaiztiaren utxaltasunak gisako kontzeptuez, obedientziaz, desobedientziaz, eta antzeko ez idatzi dugu, bueno, plazaratu dugu erreportaje elkarrizketa sorta hau, Gorka Peñagarizano plazaratu, eh? Lehenengo partian pizkabat testu inguruan jartzen gaitu, nortzen Ana Jarendet, nortzen Eichmann, liburuan zer kontu aipatzen diren, bigarren partian Edoi Etxartek idatzi du honek ja kazetariaren figurari gehiago, Ana Jarendeten figurari gehiago heldu dio, sionismoa miresten zuen naziari buruzko oharrak izeneko analizitxo bat idatzi du, eta gero Gorkak bildu ditu mai inguru batian, hiru lagun, eta haiek esandakoak ere jaso ditu Aldizkaren, eta hiru lagun horiek dira Yolanda Barrios filosofia irakaslea eta Agora filosofia elkarteko kidea, Mijo Lizarburu filosofoa eta militante transfeminista, eta Mario Zubiaga EHUko irakasle eta politologoa, ez? Eta hoiek esandakoak ere jaso ditugu esan bezala, pues hoxe, larruna, hiru atal berezi, pixka testu ingurua, gero Edoi Etxarteren analizia eta mai ingurua, ez? Eta bai, pixka bat Gaizkiaren utxaltasuna eta kontu askori buruz hitz egiten da, baina asko zentratzen da sionismoan, nazismoan eta gaur egun ba pilpila dauden beste kontu batzuetan.
Ba, bere, ba horrere lotura hoi, ez? Argia Aldizkariarekin batean, genozidioa orden judutarrek jasandakoa eta orain berriz Palestinan, jasaten nahi direna.
Hori da, ez, historiak bai, errotik egin du buelta.
Ba, gaurko zor utziko dugu, Jon, beti bezala ba esker mila eta helduen astera hastio.
Bai, mila esker zuei, aia jo.